եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյանը, ողջույն Տիկին Սամսոնյան, շնորհակալ եմ հրավերներով համար։ Տիկին Սամսոնյան, ինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, ես տեսա, որ դուք ձեր Facebook-յան էջում նաև նախ անդրադարձել էիք կրթության և գիտության նախարարության նախկին շենքի քանդմանը, որպես արդեն ավագանու նախկին անդամ եմ ես դեպքում հարցնում, ձեզ ավագանու անդամներն ինչ լիազորություններ, ինչ լծակներ ունեն այսպիսի դեպքերի դեմ նառնելու համար, որովհետև քաղաքապետարանը ամեն դեպքում հայտարարություն տարածել էր և նշել էր, որ սա պատմական արժեք չէ և այստեղ ոչ մի օրենք չի խախտվել։
Տեսեք, գործարքը եղել է շատ վաղուց, 2004-ին, և քանդվել է շենքը, թողել են միայն այդ դիմային հատվածը, ֆասադը, և այդ առումով այս պահին միայն, քանի որ նոր իշխանություն էր Նոր Հայաստան, և նոր իշխանությունը հրճակում էր, որ որևէ հին պատմական շենք այլևս չի քանդվելու,
այո,
այդ շրջանակներում ես կարծում եմ ավականին պետք է ներկայացնել առաջարկ, թե ինչպես կարելի է գոնե փրկել դիմային հատվածը։
Էսքիզները տեսել եք, դիմային հատվածը,
բայց դա հասկանում եք, հին շենք այլևս չկա։ Այդ շենքերի արժեքը ինչն է, հնությունը, քարի փորագրված հնությունը, իր գեղեցկությունը, հիմա այդ շենքը ամբողջությամբ հողին են հավասարեցրել և դրա նման ինչ-որ մուտանտ են պատրաստելու, վերցնեն այն ապակոյ շրջանակների մեջ, ինձ համար այդ էսքիզը անկեղծ ասած անհասկանալի է։ Եթե կար նման նախագիծ, ես կարծում եմ առավել եւս պետք էր թողնեին հին հատվածը եւ նույնիսկ քանդված հատվածը, գոնե դրանով ինքը կպահպաներ իր արժեքը, այսինքն ինքը կլիներ Երևանի մի փոքր կտոր, ինչ որ մոդեռն շենքի մեջ, բայց հիմա քանդել են հինը եւ դա նոր է ուզում են այդ տեսքով սարքել, ես դա ինձ համար անհասկանալի։
Հին ասելով ինչի նկատի ունեք, որովհետեւ Երևան քաղաքապետարան հստակ հայտարարության մեջ նշել է, որ դա պատմական արժեք չէ, պատմամշակութային շենք չէ,
դա չի մտնում ցուցակի մեջ, դա չի մտնում ցուցակի մեջ, բայց եթե չի մտնում ցուցակի մեջ, շենքը ուներ գեղեցկություն, այդ շենքը ուներ պատմություն, այսինքն ստացվում է, որ այն ինչ չկա պատմամշակութային ժառանգության ցուցակի մեջ, մենք պետք է քանդենք։ Կան շատ շենքեր, եղել են շատ շենքեր, որոնք չեն եղել այդ ցուցակում, բայց ունեցել են իրենց արժեքը զուտ նրանով, որ ստեղծել են կոլորիտ և մթնոլորտ քաղաքում։
Եթե դուք լինեիք ավագանու անդամ, ինչ կանեիք, ձեր քայլը որը կլիներ ներսում։
Ես կառաջարկեի, որպեսզի հետաձգեին քանդելը, և եթե ներկայացվել է այդ էսքիզը, գոնե շենքը պահպանեին այդ էսքիզի մեջ իր նախնական տեսքով, այսինքն չվերականգնեին դրա ինչ-որ նմանատիպ ինչ-որ բան, այլ հենց այդ շենքը պահպանեին։
Հիմա կվերադառնանք ազգային ժողով, մի քանի ամիս հետ գնանք, երբ դուք ավագանու անդամ էիք, ձեր սուր ելույթներով պարբերաբար քննադատության թիրախ էիք դառնում, ընդհանուր առմամբ քաղաքային իշխանության աշխատանքը ինչպես է գնահատում, և այնտեղ ես հիշում եմ կոմենտներ կար, որ դիտավորյալ եք այդպես սուր խոսում, որ որպես մեդիա պրոդուկտ սպառվի ձեր խոսքը։
Սովորաբար իմ ելույթների ինտոնացիան և շեշտադրումները ես համապատասխանեցնում եմ նյութի բովանդակությանը, և դա նաև արտացոլանքն է այն տևողության և այն ընթացքի, ինչին հասել է այդ ելույթը, այսինքն միջև ելույթը պատրաստվել է, ինչ փուլեր է անցել այդ խնդրի վերաբերյալ իմ մտահոգությունները և կատարած աշխատանքը, և այս առումով որևէ արհեստական չկա։
Ինչպես է գնահատում աշխատանք քաղաքային իշխանության։
Քաղաքային իշխանության, ես կարծում եմ, քաղաքային իշխանությունը ունի առաջնայինը երկրորդայինից տարբերելու լուրջ խնդիր, որովհետև այսօր քաղաքային իշխանությունը բարձրաձայնում է և ուրախությամբ դրոշակ է ցույց տալիս բոլորին, որ ունենք մետրոպոլիտենի ծրագիր, բայց այնինչ հարային տրանսպորտի մասին որևէ խոսք չկա, իսկ մենք գիտենք, որ մեզ համար ամենակարևորագույն խնդիրը դա հարային տրանսպորտն է, ինչու չեն խոսում։ Ինչու աշխատանքները տեղից չի շարժվում, սայլը տեղից չի շարժվում, ինչու տեղեկատվություն չեն փոխանցում։ Հունվարի վերջին պետք է վերջին կոմենտներ աներ անգլիական այն ընկերությունը, որը զբաղվում էր խորհրդատվությամբ, ինչու որևէ հրապարակային, այսպես ասած, մեկնաբանություններ մենք չլսեցինք։
Այսինքն ասում եք փակ են աշխատում։
Ես չգիտեմ, դա կոչվում է փակ, թե պարզապես չեն կարողանում աշխատել հանրության հետ, բայց այստեղ խնդիր կա, որովհետև ինչ որտեղ փակ էին աշխատում մեզ հետ, ավականու անդամների հետ, եւ որտեղ երբ հիշում եք, երբ ես բարձրաձայն մեի սանիտեկի հարցը, նրանք ասում էին, մենք հանդիպումներ ենք ունենում, բայց ոչ մեկ այդ թվում նաեւ ինձ չէին ասում, թե դրանք ինչ հանդիպումներ են եւ ինչի մասին են։ Հետո ինչ որտեղից մենք իմանում ենք, որ նրանք կամազներ են գնում։ Շատ լավ է, որ քաղաքը գույք է ձեռք բերում, բայց մենք այստեղ պետք է հասկանանք, որ այդ գույքը ձեռք բերելով եւ այդ մեթոդներին անցնելով մենք հետընթաց ենք ապրում, թե առաջ ընթաց ենք ապրում։
Ձեր խմբակցությունն ասում է, որ հետընթաց եք ապրում, որովհետեւ սանիտեկի գործը մասամբ
քաղաքն
է իր վրա վերցնում։
Նայն ջան, ստացվում է, որ մենք փող ենք վճարում մասնավոր օպերատորին, Երևանի բյուջեից մասնավոր օպերատորին, որ ինքը իր գործը անի, բայց մասնավոր օպերատորը իր գործը չի անում, պայմանագիրը լուծ արել չենք ուզում, բայց ասենք մենք կողքի ինքնագործունեությամբ ենք զբաղվում։ Եվ դա իհարկե այնտեղ օրենքի խախտումներ կան գնումների մասին։
Մի քանի օր, այսինքն հենց երեք երեկոյան Նարեկ Մալյանն էր հայտարարություն տարածել, որ իր վրա հարձակվել են Ռեստարտ խմբի անդամները, ժամեր առաջ արդեն քրեական գործ հարուցվեց խուլիգանության հատկանիշներով, ի դեպ պատիժը բավականին խիստ է, մինչև 5 տարվա ազատազրկում։
Որքան էլ մենք խոսենք սիրո եւ հանդուրժողականության մասին, որ այն կա Թավշյա հեղափոխությունից հետո, այն թևածում է օդում, դա ընդհանրապես պատրանք է, որովհետեւ կա, այո, ատելության եւ անհանդուրժողականության մեծ չափաբաժին հասարակության մեջ, հասարակությունը կիսվել է մի քանի խմբերի, եւ որոնք թե սոցիալական հարթակներով, թե մեդիայի միջոցով եւ թե տարբեր հարթակներով փորձում են այդ ատելությունը եւ անհանդուրժողականությունը սրել, եւ սա դրա հետևանքներից մեկն է։ Սա ոչինչ է, քան դա, բայց մենք պետք է մյուս կողմից հասկանանք, որ սամանադրությամբ երաշխավորված է մարդու ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը, անմարդկային եւ նվաստացնող վերաբերմունքի ենթարկվելու իրավունքը, ինչպես նաեւ ազատ խոսքի արտահայտման իրավունքը, եւ ստացվում է, որ նման արարքներով, նման փոխադարձ գործողություններով խախտվում է այդ սամանադրական երաշխիքները։ Եթե մենք ուզում ենք լինել իրավական պետություն, նման բաներ չպիտի լինեն։
Վերադառնալով հենց ձեր նշած խոսքին, փոխադարձ ատելություն, ասացիք, որ սա նաեւ սոցիալական ցանցերում է ընդգծվում,
հատկապես, այո,
հատկապես։ Դուք օրինակ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում նաեւ մեդիայում ապատեղեկատվության խնդրին էիք անդրադարձել ու ասել էիք, որ ԵԱՀԿ ներկայացնել պայմանավորվել եք փորձեք միասին լուծումներ գտնել։ Ինչ լուծումների մասին է խոսքը, ընդհանրապես աշխարհում սա արդեն ահագնացող խնդիր է, կարծես լրատվամիջոցներ,
սոցիալական
կեղծ լուրեր, մեդիագրագիտության խնդիր, ինչ սա դրա հետևանքը չէ նաև։
Դրա հետևանքն է, իհարկե։ Ես սրա մասին խոսել եմ, որովհետև համարել եմ շատ ակտուալ ներկա իրավիճակում, որովհետև հեղափոխությունից հետո կան բազմաթիվ խոսակցություններ, որ պետք է գտնել միջոցներ, լուծումներ, որպեսզի սահմանափակենք այդ ապատեղեկատվության շրջանառությունը, բայց քանի որ ես նաև գիտեմ, որ աշխարհում շատ երկրներ են փնտրում այդ գործիքները եւ դեռ չեն կարողանում արդյունավետ գործիքներ գտնել, ցանկացած միջամտություն, որևէ ներպետական մեխանիզմ կարող է վնասել մամուլի աշխատանքը,
եւ մենք դիտարկի որպես ճիշտ։
Այո, եւ նույն միտքը նաև հաստատեց մեդիայի հարցերով ԵԱՀԿ ներկայացուցիչը, նա ինձ ասաց, որ խոսել է այդ մասին պարոն Փաշինյանի հետ, եւ միաժամանակ նշեց, որ մենք պետք է դեռ ձեռնպահ մնանք նման լուծումներ փնտրելուց, բայց փորձենք հասարակությունները դարձնել ավելի մեդիագրագետ, որպեսզի մարդիկ կարողանան մտածել ավելի քննադատաբար եւ տեղեկատվությունից օգտվեն ավելի խելացի։ Սա հիմնական մեխներ նրա ասվածի։
Արթուր, Ցականյան ասում է հարգելի Տիկին Սամսոնյան, դուք ազգային ժողովից, այ դրա մասին ենք խոսում, ազգային ժողովի ամբյունից դժգոհում էիք վարչապետի հեգնական տոնից կամ պնդում էիք, որ ձեր վրա մուննաթ է գալիս։ Ամենայն հարգանքով, սակայն ձեր պահվածքը հավանական ու նիստերին մուննաթի հեգնանքի եւ ձեր առնոցու կլասիկ ցուցադրություններ, հիշենք, օրինակ ձեր տոնածառի տոնից կտրեմ եւ այլ կլասիկ արտահայտություններ։ Իսկ ընդհանրապես ինչ որ մեղադրանք կամ պնդում անելիս չէ կարծում, որ նորմալ է, որ ստանալու եք ընտրողների բացարձակ մեծամասնության վստահություն ու վայելող վարչապետի համարժեք պատասխանը։
Ես ասացի, նորից կկրկնեմ, որ իմ շեշտադրումային տոնացանի իմ բովանդակության, նյութի բովանդակությանը համարժեք է միշտ լինում, եւ ես չեմ կարծում, որ վարչապետը զբաղված է ելույթներին համարժեք պատասխաններ փնտրելով։
Այդ հատվածը կարող ենք հիմա դիտել, խնդրեմ գործընկերներից հիմա դիտենք այդ հատվածը, երբ խորհրդանում քննարկվում էր կառավարության ծրագիրը, հենց դրանից հետո ձեր այդ ելույթներ, երբ ասացիք, որ խնդրում եմ մանիպուլյացիաների մի ենթարկեք մեզ եւ մուննաց մի եկեք, դրանից հետո այդ նշածս մեդիա գրողը ինչու՞ չէ նաեւ սոցիալական ցանցերում քննադատության թիրախ դարձակ։
Պարոն վարչապետ, ինչ վերաբերում է այն տպավորություններին, որ ընդդիմությունը կարծես թե չի ուզում իրեն, որպեսզի իրականանա այս ծրագիրը, մի մանիպուլացրեք, դուք այստեղ մեզ փորձում եք համոզել, որ հարգելի ընդդիմություն, ցանկացած շարժի դեպքում լավ կլինի, որ դուք ծապ տաք այդ հաջողության համար, իսկ մենք ձեզ ասում ենք, որ ցանկացած շարժ ցուցաբերում էր նաև նախորդ իշխանությունը, բայց ձեր քաղաքական կամքը, ձեր հրճակատնտեսական հեղափոխության այդ սկզբունքները եւ մոտեցումները ձեզ պարտադրում են անել ավելին, գնահատել հստակ ձեր հնարավորությունները, ինչը դուք, ինչպես հասկանում եմ, չեք կարողացել անել, եւ վատ ծրագիր ներկայացնելու համար ընդդիմությունը դրանում մեղավոր չէ։ Խնդրում եմ նաեւ ձեզ մուննաթ չգալ ընդդիմության վրա, որովհետեւ դուք, պարոն վարչապետ, նախկին ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը չեք, իսկ այստեղ ընդդիմությունը նախկին կոռումպացված իշխանությունը չի ձեզ համար։ Շնորհակալություն։
Ահա, այս հայտարարությունից հետո սկսեցին ձեզ քննադատել նաև սոցիալական ցանցերում, թե ինչ է նշանակում մուննաթ չգա։ Իրականում մուննաթի տարեր տեսել էիք այդ ելույթում։
Ես կարծում եմ այդ հարցը բաց է մնացել, կամ այդ հարցի շուրջ հարցականներ կամ դժգոհություններ են առաջացել այն մարդկանց մոտ, ովքեր չեն դիտել ազգային ժողովի այդ նիստերը կառավարության ծրագրի քննարկության վերաբերյալ, եւ միայն տեսել են ելույթը, ես խորդ կտամ գնալ դնել եւ նորից նայել նիստերը, դուք կհասկանաք նաեւ իմ ելույթի շեշտադրումները։
Այդ Պողոսյան չէ կարծում, որ պետք չէ ազգային ժողովի ամբիոնը վերածել ազատության հրապարակի աստիճանների վրա, թերևս ամենօր տեղադրվող ամբիոնի հետ, գուցե ձեզ մոտ դեռ չեն եկել ափդեյթներ, որ դուք այլևս ոչ թե ավագանու անդամ եք, այլ խորհրդանի պատգամավոր, որ դուք արդեն ոչ միայն ձեզ ընտրած չընտրած Երևանցու, այլ հիմա ձեզ ընտրած չընտրած հայի համար եք պատասխանատու, արդյոք ձեր մոտ չի փոխվել պատասխանատվության աստիճանը, եւ նաեւ չէ կարծում, որ ազգային ժողովում ձեզ ժողովուրդը որպես ընդդիմություն պատվիրակել է, որպեսի մասնակցություն ունենակ, թեկուզ որպես իշխանության հակակշիռ հայաստանյան այս պետական շինարարության իրավիճակին, այլ ոչ թե իշխանության փոքր թերությունների հիման վրա պլյուսներ հավաքել կուսակցության համար, հասունացեք քաղաքականապես։
Կարող եմ այն ասել, որ ազգային ժողովի ամբիոնը պատմականորեն, ընդհանրապես պարլամենտական ամբիոնը պատմականորեն նախանշված է այդպիսի ելույթների, հրապարակային խոսքերի, բանավեճերի, քննադատությունների համար, և մենք որպես ընդդիմություն այն օգտագործում ենք իր բոլոր կարողություններով իշխանության գործողությունների նկատմամբ մեր մտահոգությունները բարձրաձայնելու համար։ Իսկ պատասխանատվության մասով, այո, հարգելի օգտատեր, դուք ճիշտ եք, պատասխանատվության բեռը այնքանը շատացել, բայց միևնույն ժամանակ որևէ բան չի փոխվել իմ աշխատանքային սկզբունքում, այսինքն ես որտեղ որ լինեմ, Երևանի ավականիում, պարլամենտում, թե միգուցե հետագայում նաև գործադիրում, ես աշխատելու եմ այնպես, ինչպես որ ես ճիշտ եմ համարում հարային շահի եւ ինքս իմ առաքելությունը կատարելու համար։
Արկադի Գալստյանը ձեզ ասում է, չէ կարծում, որ նախորդ խորհրդանից ոչնչով չտարբերվող ներկայիս խորհրդանի ընդդիմությունը ընդ որում չակերտներում կրկնօրինակում է նախորդ ընդդիմության գործելաոճ իր քննադատական անհետևանք ելույթներով ընդհանրապես լեգիտիմացնում է ամբողջաբարական ու աճպարական հնարքով պոստերին հայտնված թավշյա իշխանության գոյությունը, այստեղ բարերի կեսը չակերտներում էր թավշյա անդիմություն քննադատական
հարգելի Արկադի Գալստյան, չեմ կարծում
կարճ Մանուել Մանուկյան, ինչու ազգային ժողովում չեք խոսում այն մասին, որ ձեր բոլորի աշխատավարձը բարոյական տեսանկյունից բարձր է, ուսուցչից 10 անգամ ավել եք վարձատրվում, ձեզ ված չեք զգում?
Ընդհանրապես մարդիկ վարձատրվում են ըստ պատասխանատվության չափի, թե որքանով են պատասխանատվություն կրում և որն է այդ պատասխանատվության շրջանակը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ աշխատավարձը բարձր է, որովհետև ես նաև հասկանում եմ հարգելի օգտատերյոջը, որովհետև նա դիտարկում է պարլամենտը նախորդ համակարգի շրջանակներում, որտեղ իսկապես մարդիկ փող էին ստանում և անում էին ոչինչ, բացի կոճակ սխմելուց, իսկ այժմ այդպես չէ, պարլամենտականի պատգամավորի գործը իսկապես շատ ծարաբեռնված է և այն գրաֆիկ չունի, այն 10-ից 6-ը չէ, որտեղ 6-ից հետո էլ շատ աշխատանքներ կան, տեղ նկարչությամբ չեն զբաղվում, սեղային թենիս չեն խաղում, դու առավոտի ձիրիկում պետք է կարդաս, գրես, պատասխանես քաղաքացիների հարցերին, հանդիպես, զբաղվես նրանց հարցերով, այնպես որ այդ աշխատավարձը շատ արդարացված է։ Երբ հետագայում մենք Հայաստանը կունենա հնարավորություն պետական մակարդակում բարձրացնել թե ուսուցիչների աշխատավարձերը և թե զինծառայողների և թե այն սեկտորի, որի համար հիմա պահանջված է դա, նաև կարելի է դիտարկել պատգամավորների, որտեղ իսկապես դա խնդիր է։
Հարցի շարունակությունը, ասում են, ինչու՞ չեք պահանջում, որ ազգային ժողովի ղեկավարի աշխատավարձից սկսած դարձնել 250,000։ Ախր գումար չունի պետությունը, վատ վիճակում է, Հայաստանում կա ընդամենը 25 գյուղատնտես, բայց ստանում են 70,000 դրամ եւ այլն։ Ես այս
մեզ քանի որ տնտեսական հեղափոխություն է խոստացված, այնպես որ այս խնդիրը կարծում եմ
կլուծվի առաջիկայում։ Սա հակառակ քննարկումներն էլ է լինում, որ օրինակ իրականում ըստ կատարված աշխատանքի քիչ են վարձատրվում ազգային ժողովի պատգամավորները։ Հիմա դուք ինչ եք ասում, շատ ըստ արժանույնց, թե հակառակը քիչ, ո՞նց է գործադրվում։
Այս պահին ես կարծում եմ ըստ արժանույն, բայց կարելի է դիտարկել բարձրացման, ես նորից եմ կրկնում, միայն այն դեպքում, երբ կկարողանան պետական համակարգում հավասարաչափ դիտարկել այդ հարցը։
11-րդ աշխատավարձ ստացել եք դուք։
Ես ոչ, դեռ պատգամավոր չէի, հա, որքան դուք գիտեք, որ
այդ քննադատությունների մեխը նաև ընդունում եք, որ ուղղված էր նաև ուրեմն ձեր խմբակցությանը, որ 13-րդ աշխատավարձ են ստացել Պեկից մինչև խորհրդարան։
Այստեղ հասկացողության խնդիր կա, որտեղ որ մենք ոչ թե քննադատում ենք, որ չպիտի մարդիկ ստանան պարգևավճարներ, այլ պետք է, այո, այլ պետք է ստանան օրենքի սահմաններում և պետք է ստանան ոչ հայեցողական, այսինքն այս պարգևավճարների ինստիտուտն էլ պետք է վերանայվի։ Եվ մենք ընդհակառակը, մենք կարծում ենք այդ դեբատները նաև ունեցել են քաղաքապետանում, որ պետք չէ մարդկանց թողնել պարգևավճարի հույսին, շատ ավելի լավ կլինի, որպեսզի բարձրացնել աշխատավարձը, որպեսզի աշխատողը, պետական ծառայողը իրեն գնահատված զգա։
Վահե Խաչիկյան, Տիկին Սամսոնյան, կառավարության կառուցվածքային փոփոխության համաձայն կրթության և գիտության նախարարությանն է միանում նաև սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Ըստ նախագծի պարզ չի դառնում, թե երիտասարդության հարցերով ինչ ինստիտուտ է ստեղծվելու ու ով է անմիջականորեն պատասխանատու լինելու երիտասարդական քաղաքականության իրականացման համար։ Ձեզ Հայաստանին պետական երիտասարդական քաղաքականություն պետք է, եթե այո, որ մակարդակի պատասխանատուն է այդ քաղաքականության իրականացման համար, դրամարով է պատասխանատու փոխնախարար, վարչության պետ, բաժնի պետ, առանձին կոմիտե, թե ինչ։
Ես կարող եմ ասել, որ մեզ էլ է անհայտ, թե ինչ ինստիտուտներ են ընդհանրապես հիմա ստեղծվում կառավարության ներսում, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող ասել, բայց իմ անձնական կարծիքն այն է, որ երիտասարդական քաղաքականությունը, այո, պետք է լինի պետական մակարդակով և այն պետք է ընթանա կրթության հետ ուսուսի, զուգահեռ, որովհետև ինչ է նշանակում երիտասարդական քաղաքականություն, որպեսզի կարողանանք երիտասարդներին ապահովել լավ կրթություն, և խոսքը ոչ միայն գնում է բուհական կրթության մասին, այլ նաև միջազգային ծրագրերի և ոչ ֆորմալ կրթության ակտիվացման հետ կապված, ինչպես նաև որը կստեղծի աշխատաշուկայում երիտասարդների համար հնարավորություններ։ Ես որքանով որ գիտեմ, հիմա կրթության գիտության նախարարությունում աշխատում էին այդ ուղությամբ, և այդ ամբողջ ռազմավարությունը ուղղված է լինելու հենց երիտասարդներին, որպեսզի մենք ունենանք մրցունակ երիտասարդություն։
Կառավարության այս ծրագրերը, կրթության նախարարությունը միացնել, կրթության նախարարությունը սուպեր նախարարության կարգավիճակ տալը, մշակույթի նախարարության, սպորտի նախարարության աշխատակիցների ճակատագիրը, նոր կառավարության իշխանության քննադատներն ասում են, որ այստեղ տոտալ գործազրկություններ են, մարդիկ պարբերաբար, ասում են, հսկայական քանակով աշխատողներ ազատվում են աշխատանքից, անգործ են մնում եւ այլն, այստեղ այս առումով ընդունում եք այս քննադատությունները ճիշտ են, հասցեական են, հատուկ են ուղված, թե ոչ։
Առաջինը պետք է ասեմ, որ սա կառավարության սխալ քաղաքականության հետևանքն է, որտեվ կառավարությունը անում է ինչ-որ կրճատումներ, մենք գիտենք, որ լիքը մարդիկ գործազուրկ են դառնում, բայց մենք միջև այսօր չունենք կառուցված, որ հասկանանք, ինչի արդյունքում այս մարդիկ կամ ինչի հետևանքով այս մարդիկ դարձան գործազուրկ,
որովհետև ասում են ուրջացված է պետական ապարատը։
Այստեղ հասկանում եք, մենեջմենթի խնդիր էլ կա, ասենք, եթե մշակույթի նախարարությունը լավ չի աշխատել, դա չի նշանակում, որ եթե դա կցեցին կրթության գիտության նախարարության, դա լավ է աշխատել, եթե վատ էր աշխատում, միգուցե դա մենեջմենթի խնդիր էր, որ լավ չէր աշխատում, միգուցե լավ չի աշխատում նաև կրթության գիտության նախարարությունը։
Ասում են, գուցե ասում են վատ է աշխատում, բայց որովհետև ուրջացված է աշխատակազմը։
Մենք կսպասենք կառավարության հիմնավորումներին, որ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, միչեվ մենք չունենանք այդ հիմնավորումները, չեն կարող ասել։ Իսկ այո, գործազրկությունը շատ մեծ խնդիր է դարձել եւ կարծում եմ կառավարությունը այս ուղղությամբ եւս պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի։
Ես որքանով տեղյակ եմ, օրինակ Վարազդատ Կարապետյանն ասում էր, որ պատրաստվում են վերապրոֆիլավորումներ անել աշխատողներին վերապրոֆիլավորման, այսինքն կարճաժամկետ կետ դասընթացների ուղարկել, նոր մասնագիտություններ սովորեն, մասնավոր սեկտորում կարողանան իրենց համար գործ գտնել։
Իսկ ինչու է դա ասում Վարազդատ Կարապետյանը։ Դա պետք է ասվեր կառավարության մակարդակով, որպեսզի այդ պանիկան, անհանգստությունը, այո, չլիներ, չկա ծրագիր, հասկանում եք, ինչից է խնդիրը գալիս։ Ոչ կառուցված կա, ոչ ծրագիր կա, եւ այդ մարդիկ մնացել են անորոշության մեջ։
Լավ, Արսեն Արմոյեվիչ, հարգելի Տիկին Սամսոնյան, ունեմ երկու առաջարկ. բարձրաձայնել ազգային ժողովի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաց թողումների մասին, այն է գործատուն խախտելով պայմանագրի կետերը, մարդուն աշխատացնում են նախատեսվածից անհամեմատ երկար, օրական կտրվածքով 12 եւ ավելի կամ 8-ի փոխարեն, իսկ շաբաթական կտրվածքով 48 ժամվա փոխարեն մինչեւ 100 եւ ավելի ժամ։ Ինչու՞ չի վերահսկվում սա եւ ովքեր պիտի անեն այս վերահսկողությունը եւ ինչ պատիժներ են նախատեսված այս խախտումների համար, վերջիվերջո հասարակ բանվորն ոս մի խոսքով ասում է, ով պիտի զբաղվի սրանով։
Մենք դիմել էինք վարչապետին առաջարկությամբ Հուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, որպեսզի ստեղծվի աշխատանքի տեսչություն, այսինքն դա լինի մի ինստիտուտ, որը կզբաղվի քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքներով։
Արմիություններ, այսինքն։
Ոչ, պետական ինստիտուտ, պետական, բայց ստացել ենք պատասխան, որ կա այդ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, այո, կից կա գործումը, բայց այն չի գործում արդյունավետ։ Մենք առաջարկում էինք լիներ ինստիտուտ, որը կունենար համաժեք գործիքներ, այսինքն օմբուդսմեն, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այնպես էլ մարդու աշխատանքային իրավունքների պաշտպան, այո, բայց այս առաջարկը չի ընդունվել, ինչեւ է, բայց մենք պետք է շարունակենք։
Բայց ինչի մասին օկտատերը նշում է, սա աշխատանքային տրաֆիկինգի մասին է խոսքը, այստեղ
սա շատ տարածված դեպք է եւ դա մեծամասամբ չի ընդունվում որպես տրաֆիկինգ, շատ եւ շատ մարդկանց համար դա ընդունվում է նույնիսկ որպես սովորական մի բան, այո, որտեղ այլ ընտրանք չկա եւ ասում են, եթե դուրս չի գալիս, թող գործից ազատվի, այո։
Հարց երկրորդ, ամուսնաընտանեկան օրենսդրության թերի լինելու պատճառով բազմաթիվ պիտակավորումներ կա, կանայք մուտք են գործում ընտանիքներ ամուսնանալով զաքսում առանց վկայականի ներկայության ու արդյունքում այդ խաբված ընտանիքներից կորզում գումարներ, քառակուսի մետրեր, տներ եւ այլն, ցա վերահսկում։
Ես ցանկ չեմ նման խնդրի։
Վալերի Պետրոսյան ասում է, առաջարկում են մեթոդիկա ունենալ աշխատելու ամեն կիրակի երեկոյան ձեր Facebook-յան ձեր էջում կարող եք հաջորդ շաբաթվա աշխատանքային գրաֆիկը գրել եւ ասում է, մեր մարզում լուսավորից տեխնացու չի ընտրվել, բայց պարոն Մարությանը խոստացել էր, որ անպայման այցեր լինելու են, նախորոք շնորհակալություն, մարզային այցեր լինելու են, թե ոչ։
Մարզային այցեր, այո, լինելու են, նաև պետք է նշեմ, որ շուտով բոլոր մարզերում մենք ունենալու են գրասենյակներ, քաղաքացիները մեր գրասենյակների միջոցով էլ կարող են իրենց խնդիրները հասցնել պատգամավորներին, իսկ ինչ վերաբերվում է այնտեղ, նաև կար Facebook-յան էջում ինչ-որ բան
տեղ։ Ձեր գրաֆիկը գրեք տեղ։
Ասո, ես ճիշտ ասած Facebook-յան էջում տեղադրում եմ հասարակության համար արժեք ներկայացնող տեղեկատվություն եւ ես չեմ կարծում, որ իմ անձնական գրաֆիկը որևէ մեկին այո աշխատանքային կհետաքրքրի։
Լավ, Վահե Ահաջանյան, աշխարհում ընթանում է տեխնոլոգիաների ակտիվ զարգացում ու ներկայումս մեծ թափ են հավաքել արհեստական ինտելեկտի առօրյա կյանք թափանցման աշխատանքները։ Արհեստական ինտելեկտով ոշտված արգավիճակները հնարավորություն են տալիս ներկայումս գոյություն ունեցող մասնագիտությունների գրեթե 80%-ում ամբողջությամբ փոխարինել մարդուն։ Օրինակ Չինաստանում սրճարան, ռեստորան աշխատողներ, աշխատող մարդկանց մեծ մասին փոխարինում են ռոբոտները։ Ինչ եք մտածում այս խնդրի շուրջ, ինչպես եք պատկերացնում մարդկանց աշխատանքի ապահովման զբաղվածության խնդրի լուծումը։ Սա մասին խոսում ենք, այս IT դարաշրջանը տանում է նաև աշխատատեղերի կրճատման։
Այո, սա հետաքրքիր մարտահրավերը, դապս ճիշտ է նշում, եւ Չինաստանում, Ճապոնիայում, Ամերիկայում, Գերմանիայում, զարգացած տեղեկատվական տեխնոլոգիայի զարգացած երկրներում արդեն նկատ տենդենսը, բայց ես չեմ կարծում, որ արհեստական ինտելեկտը կիրառելի է մարդկային բոլոր ոլորտներում։ Ռիսկերը կան, եւ քանի դեռ ոլորտը եւ հաշվարկները այդքան էլ պարզ չեն, եզրակացությունն էլ անել հնարավոր չէ, համենայն դեպս Հայաստանին դա դեռ չի սպառնում, որտեղ Հայաստանը արհեստական ինտելեկտի կիրառելիությունից ես կարծում եմ շատ հեռու է, բայց մեզ կողմից մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ հասարակությունները տարբեր փուլեր են անցել զարգացման, նախ արդյունաբերական ագրարային, հետո մանուֆակտուրաների զարգացման հետ արդյունաբերական, հիմա ասում են, որ մենք տեղեկատվական հասարակություն ենք, եւ ընդհանրապես մարդկության պատմությունը ցույց է տվել, որ մենք դրա դեմ որևէ բան չենք կարող անել, այսինքն զարգացումը կանգնեցնել չենք կարող, բայց մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք մարտահրավերներին, եւ սա այդ խնդիրներից մեկն է։
Տիկին Սամսոնյանը
համանալի բան էլ նշեմ, որ պետք է հասկանալ, որ արդեն մեր դարաշրջանում արժեք է դառնում գիտելիքը եւ ինֆորմացիան։
Այո։ Տեսեք, ժամանակին այսպես ընդգծված քննադատություն կար, որ դուք պրոյեկտ եք, Միքայել Մինասյանի պրոյեկտն եք, հաջողվեց սպասավոր Հայաստանին կոտրել այդ կարծիք ասեմ, կարծրատիպ ասեմ, ձեզ հաջողվեց անցնել այս ամեն ինչի վրա եւ այս ազդեցությունը թողնել որ գնա ինքնամարման։
Մենք հանգիստ մեր աշխատանքն ենք կատարում։
Ավելի քիչ եք ամեն դեպքում հիմա լսում այդ պրոյեկտի մասին հայտարարությունները։
Ուշադրություն չեմ դարձնում։
Հանի Սամսոնյան հարգելի, գրում է Շահեն Մինասյանը, ինչպես հայտնի է, Աղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը պետք է վերադարձվեր պետությանը։ Դուք տեղյակ եք, որ փուլում է այս գործընթացը, հյուրանոցը արդեն հանդիսանում է պետական սեփականություն, թե ոչ։
Շատ լավ եք, շատ լավ հարց եք տալիս, ես տեղյակ չեմ, բայց տեղեկանալու համար ես պատրաստում եմ կառավարությանը հարցում ուղարկել, որովհետև այս պահին հյուրանոցը շահագործվում է, եւ պետք է հասկանանք, թե ում կողմից է շահագործվում եւ ինչ հիմունքներով, եւ արդյոք այդ գույքը վերջապես դարձավ պետությանը։
Վերադարձվեց։
Այո, թե ոչ։
Հնարություն չեք ունեցել այս հարցը ուղղելու դեռ։
Հարցում պետք է անեմ պաշտոնական գրավոր։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի շուրջ եւ ինչպես է պատկերացնում խնդրի լուծումը։ Արդյոք պատրաստ է այս հարցում նեցուկ լինել իշխանությանը որպես ընդդիմություն։ Իշխանությունն էլ ինչ է ասում, ասում է, որ մենք Ղարաբաղի անունից բանակցող չենք։ Դուք կիսում եք այդ կարծիքը, թե ոչ։
Դա այո, դա կառավարության դիրքորոշումն է, եւ մենք պարզապես որպես խորհրդարանական ուժ պետք է օգտագործենք մեր խորհրդարանական լծակները, գործիքները միջազգային հարթակներում պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության որդեգրած քաղաքականությունը, Արցախի հայության, Արցախի Հանրապետության շահերը, եւ այս առումով մենք, քանի որ ներկայացված ենք բոլոր հարթակներում, ԵՀԿՎ, Եվրանեստ, ԵԱՀԿ, մենք աշխատելու ենք այդ ուղությամբ, որտեղ ունենք միայն այդ գործիքը խորհրդարանական։
Ասում ես սատար լինելու եք կառավարությունը։
Արդեն իսկ դա նշանակում է, որ մեր բոլոր ջանքերը միջազգային հարթակներում ուղղված են լինելու, այո, դրան։
Լևոն Բեգլարյան, Տիկին Սամսոնյան, կողմ եք արդյոք լուստրացիային, ձեր կարծիքով ի՞նչ մեխանիզմներով պիտի դա իրականանա, ու ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչը կօգնի վերջնականապես արդարություն հաստատել այս երկրում։
Լուստրացիայի գործիքը օգտագործել են այն պետությունները, որոնք թոթափել են տոտալիտարիզմի լուծը, եւ ես կարծում եմ այդ մասով արդեն իսկ ուշ է որևէ բան անել, որտեղ դա ենթադրում է անմիջականություն, անկախության վերա, անկախության անցնելուց, եւ նման օրակարգ հիմա չկա, ես չեմ կարող որևէ բան ասել, քննարկում չկա այդ հարցով։
Լավ, Կաթիլ Առաքելյանը ձեզ հարցնում է, չգիտեմ, ես երևի բենդի անունով է ամեն դեպքում, ասում է Արզումանյան 10 շենքի վերաբերյալ ձեր նամակի պատասխանը ստացել եք, որ դիմել եք վարչապետին, կանխավ շնորհակալ եմ, ստացել եք երևի հարցնում։
Չենք ստացել, չեմ ստացել պատասխանը, ավելին ասեմ, 3 շաբաթյա ժամկետը, այո, 3 շաբաթյա ժամկետը կառավարությունը խախտել է արդեն իսկ իմ դրության և չի պատասխանել ինձ։ Իսկ խնդիրը դեռ մնում է օդում կախված։
Ես հիշում եմ հենց այս նույն հարցով, երբ դիմում էին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, հենց նաև իրենց խմբակցության անդամներն ասում էր, որ այսպիսի շենքեր Երևանում շատ-շատ են, ու անգամ տարակուսեց ասաց, որին օգնեմ, որովհետև քաղաքային իշխանությունը չունի հնարավորություն բոլորին օգնելու։
Ես համաձայն եմ պարոն Մարությանի հետ, քաղաքային իշխանությունը չունի հնարավորություն, բայց պետք է լուծի առաջնային և հրատապ հարցերը, որովհետև դա է քաղաքապետի լիազորությունը և պարտականությունը, իսկ այս շենքը օրեցօր ճաքում է, մեծ ճաքեր են, մարդիկ բնակարանում նստած լսում են, թե ինչպես է ճաքում իրեն շենքը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, մեր հյուրն էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հանի Սամսոնյանը, կհանդիպենք, հաջողություն։